right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือเทคนิคในการเลือกกองทุนสำหรับเอาไว้ลดหย่อนภาษีนะครับนี่ก็เผื่อแป๊บเดียวเนี่ยเลยเพียงแค่1เดือนเสร็จๆเท่านั้นนะครับสำหรับกันคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อนะทั้ง SSF แล้วก็ IMF นะครับวันนี้ฟังให้ดีเลยนะครับเพราะบางคนอาจจะบอกว่าอู้อยากซื้อแหละแต่1คืออาจจะไม่รู้จังหวะว่าจะซื้อเมื่อไหร่2คือไม่รู้จะเลือกยังไงเพราะว่ากองทุนเนี่ยตอนนี้โอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับพวกเราเช่นเคยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนนะครับสำหรับตัวช่องถามอีกกะบินะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิก membership ทางฝั่งของ YouTube ได้นะครับเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับก็เปรียบเสมือนกับเลี้ยงกาแฟให้กับทางทีมงานของผมนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็โอ้โหสรรหาคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกท่านนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับสำหรับทนายของพี่เบนครับคุณมยุรีโชวิการนักวางแผนทางการเงินครับสวัสดีครับพี่เบน
สวัสดีค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat ก็สามารถคลิกเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยกำลังดูอยู่นะพี่เบนว่าเอ๊ะอยากจะซื้อกองทุนเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อยังไงดีนะครับถ้ามองในภาพใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับว่าสำหรับคนที่สนใจอยากซื้อ SSF กับ IMF นะฮะแต่ว่าตัดสินใจไม่ได้เอาประเภทก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีนะแต่เงินมันมีจำกัดพี่เบนมันจะตัดสินยังไงดีครับผม
คือหลักเกณฑ์ง่ายๆนะ2กองเนี้ยมันคือการลดหย่อนภาษีเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าระยะเวลาการถือไม่เท่ากันนะคะ IMF เนี่ยคุณจะต้องถือถึง55คุณถึงจะขายได้นะคะแต่ถ้า SSF เนี่ยคุณถือ10ปีนับตั้งแต่วันที่คุณซื้อนะคะมันเหมือน LTF อะค่ะตอนที่เราซื้อเนี่ยก็ถือไปก็คือเกณฑ์ท้ายสุดเมื่อปีที่เป็นปีสุดท้ายก็คือ7ปีนะคะอันนี้ก็คือ10ปีเพราะฉะนั้นถ้าเอาง่ายๆคือถ้าผู้ฟังหรือผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะอายุนะคะ45ลงไปนะคะ45ลงไปเนี่ยคุณซื้อ SSFนะคะว่าคุณถือ10ปีเนี่ยยังไงคุณขายได้ก่อนคุณเกษียณแต่ถ้าคุณอายุ45ไปจนถึง55ซึ่งก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานนะคะที่เขาเกษียณกันเนี่ยคุณก็เลือกซื้อ IMF นะคะเพราะว่าคุณจะถือได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าแล้วคุณก็สามารถที่จะขายได้นะคะนี่ก็จะเป็นเกณฑ์แบบง่ายๆก่อนว่าเราควรจะเลือกประเภทของกองทุนในการลดหย่อนภาษียังไงก็คือขึ้นอยู่กับอายุเวลาที่แต่ละท่านเองเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนนะคะส่วนประเภทกองทุนเนี่ยเป็นเรียนจริงๆว่ามันไม่ต่างกันนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบลจ.เนี่ยออกมาแทบจะเหมือนกันเลย IMF ก็มี SSF ก็มีนะครับเพราะนั้นประเภทของกองทุนเนี่ยเป็นว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงถัดไปว่าเราควรจะเลือกประเภทกองทุนยังไงอะค่ะ
ใช่ครับผมว่าหลายคนก็จะรู้สึกอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าไปดูแต่ละบลจ.ครับเขานำเสนอกองทุนเยอะมากพี่เบน SSF เอาแค่บลจ.เดียวกันเนี่ยก็เยอะแล้วนะฮะนี่เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าแต่ละเจ้าเนี่ยยังไม่เคยทำแบบกลางออกมาให้เห็นกันชัดๆนะครับแต่มันเยอะมากและหลายคนก็บอกโอ้โหไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีเราควรจะมีเกณฑ์จุดตั้งต้นยังไงดีครับเมื่อกี้เราได้ประเภทละเอาอายุเป็นเกณฑ์นะครับ
อายุเป็นเกณฑ์นะคะทีนี้จะถามว่าเราจะเลือกซื้อกองประเภทไหนยังไงที่มันเหมาะกับตัวเองนะคะหรือว่าเหมาะกับไทม์ไลน์ของการลงทุนของเราเองเนี่ยเดี๋ยวเป็นขอแชร์สไลด์นิดนึงนะคะพอดีว่าเป็นก็ทำเป็นแบบเป็นเบื้องต้นมาให้นะคะว่าในหลักเกณฑ์ในการที่เราจะเลือกลงทุนเองเนี่ยนะคะว่ามันควรจะต้องเลือกประเภทยังไงบ้างนะคะก็สิ่งที่เป็นง่ายๆก่อนเลยนะคะก็คือกองทุนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น SSF หรือว่า IMF เองเนี่ยหลักเกณฑ์หลักก่อนเลยก็คือช่วงอายุเวลานะคะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงอายุของการลงทุนประเภทไหนช่วงอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษามานะคะปริญญาตรีเพิ่งเข้าทำงานนะคะและยังเอนจอยกับการลงทุนอยู่เนี่ยในช่วงแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็น accumulate stage อันนี้ก็จะเป็นเบสิกเรื่องของการลงทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอไปอายุ35 60นะคะอันนี้ก็จะเป็น2 stage ที่ใช้ในการเลือกการลงทุนก็คือสิ่งที่เรากำลังจะเป็นกำลังจะบอกต่อก็คือว่าถ้าเป็น stage แรกนะคะคือแปลว่าระยะเวลาการลงทุนของคุณเนี่ย10ปีขั้นต่ำคือ SSF นะคะแล้วก็ถ้าจะไปจนถึง IMF อายุเกษียณก็คือ55นะคะระยะเวลาการลงทุนคุณจะมากกว่า10ปีนะคะ ส่วนถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อายุ35ขึ้นเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาการลงทุนที่สั้นลงแหละมันจะสะท้อนอะไรต่อมันก็จะสะท้อนว่ากองทุนที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SSF หรือว่า RMF เองเนี่ยคุณจะต้องเทคความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนประเภทของกองทุนเนี่ยมันก็จะไปสะท้อนถึงความเสี่ยงนะคะเพราะนั้นเบื้องต้นลำดับแรกนะคะเราตั้งเกณฑ์ด้วย SSF กับ RMF และอายุช่วงเวลานะคะแล้วก็ประเภทของกองทุนเองเนี่ยจะเทคความเสี่ยงเยอะมากน้อยแค่ไหนก็กลับมาดูที่อายุจริงๆของเรานะคะว่าเราอยู่ในสเตจไหนนะคะของการลงทุนนะคะนี่ก็จะเป็นสเต็ปแรกนะคะอย่างเช่นถัดไปเนี่ยในสเต็ปที่2นะคะก็คือพฤติกรรม
ตอนนี้สไลด์ขออภัยนะครับพี่เบนตอนนี้สไลด์มันยังค้างอยู่ที่ตรงหน้าปกครับอาจจะรบกวนพี่เบนกด full screen บนหน้าจอซึ่งผมเรียนเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับว่าเดี๋ยวพี่เบนจะแจกนะครับตัวสไลด์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกติกาเอาง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์แล้วอาจจะตอบคำถามง่ายๆนะครับว่าท่านจะตัดสินใจว่าจะซื้อ IMF หรือ SSF นะครับจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินจริงๆพี่เบนบอกไปตั้งแต่ตอนต้นละนะครับก็ตอบคำถามง่ายๆอย่างนี้นะครับเข้าไปในลิงก์แล้วเดี๋ยวแจกให้นะครับโอเค
ค่ะอันนี้ก็หน้าที่สองไม่ทราบว่าขึ้นเป็นสไลด์แผ่นแรกมานะคะก็เป็นรีแคปนิดนึงแล้วกันว่าประเภทของ SSF เมื่อกี้เราคุยกันไปละทีนี้เราจะเลือกกองทุนแล้วคือกองทุนเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงน้อยไปจนถึงความเสี่ยงมากถูกไหมคะที่เวลาเราเปิดฟันแฟกชีฟมาเนี่ยคุณอีกหรือว่าทางผู้ชมเองก็จะเห็นว่าความเสี่ยงระดับ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมคะ8ก็คือความเสี่ยงสูงสุดทีนี้เราก็จะควรจะต้องเลือกว่าเราควรจะเทคความเสี่ยงในกองทุนที่เราจะซื้อเนี่ยเทคความเสี่ยงมากหรือน้อยนะคะมันก็กลับไปที่เรื่องของไลฟ์ไซเคิลของการลงทุนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดเราอายุยังน้อยอยู่นะคะการลงทุนเราจะเป็นระยะยาวนะคะเราก็จะเทคความเสี่ยงคือเราก็จะเลือกซื้อกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงได้นะคะนั่นก็คือในช่วงสีเขียวๆเข้มนะคะแต่พอเวลาเราผ่านไปทำงานไปมีภาระการใช้จ่ายนะคะมีเรื่องของบริบทอื่นๆเข้ามาเราก็ประกอบกับเวลาพอมันผ่านไปเนี่ยระยะเวลาการลงทุนเรามันก็จะสั้นลงถูกไหมคะเพราะนั้นกองทุนที่เราจะเลือกในการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็ควรจะต้องเลือกกองทุนที่มันมีความเสี่ยงลดลงนะคะคือช่วงแรกอ่ะเราซิ่งได้นะคะจะเป็นกองแบบระดับ7ระดับ8เนี่ยเราก็ยังพอจะเลือกได้นะคะแต่พอผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วง40ขึ้นเนี่ยนะคะไอ้กองที่มีความเสี่ยงเยอะๆเนี่ยมันควรจะต้องปรับมาสู่กองที่มีความเสี่ยงน้อยลงอาจจะเหลือ5หรือเหลือ6นะคะนี่ก็เป็นให้เป็นไอเดียเพราะว่าส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยคือช่วงที่เรารีทายอ่ะมันก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องใช้เงินในสิ่งที่เราสะสมมาในชีวิตการทำงานเนี่ยแหละมาใช้ตอนที่เราเกษียณเพราะนั้นเนี่ยตัว SSF หรือ IMF ที่เป็นสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันก็ต้องเราก็คาดหวังท้ายที่สุดแล้วตอนเรา retirement ก็คือ55หรือจะเป็น60เนี่ยมันจะได้มีเงินก้อนนึงเนี่ยเอาไปใช้ในยามเกษียณนะคะนี่ก็คือเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะว่าอายุของเราอยู่ในสเตจไหนนะคะเราจะได้สกรีนหากองทุนที่มันเหมาะกับระยะเวลาการลงทุนของเรานะคะนี่ก็จะเป็นสเต็ปแรกนะคะสเต็ปที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการลงทุนแล้วค่ะนะคะก็คือว่าในสไลด์นี้เบนชอบตรงที่ว่าเราอะนะคะถ้าเรามองจริงๆอะตัวสีเขียวที่เป็นรีเทิร์นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยโฟกัสมากที่สุดเลยกำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นซื้อกองทุนไหนดีอะไรเงี้ยปีนี้ควรจะซื้อกองทุนไหนดีนะคะแต่ว่ารีเทิร์นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคอนโทรลไม่ได้แต่เราอยากได้นะคะพอเราเป็นลักษณะเนี้ยสิ่งที่เราคอนโทรลได้เนี่ยมันคือความเสี่ยงนะคะตัวค่าใช้จ่ายระยะเวลาแล้วก็พฤติกรรมนะคะความเสี่ยงก็คือเมื่อกี้เบนบอกไปแล้วนะคะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราช่วงอายุของเราอะมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วเราจะเทคความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะต้นทุนมีนะคะลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยมีต้นทุนเดี๋ยวเบนจะเล่าต่อว่าไอ้ต้นทุนตรงนี้มันแฝงอยู่แล้วมันคล้ายๆกับว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้จ่ายแต่จริงๆมันจ่ายนะคะเดี๋ยวเบนจะเล่าต่อว่าทำไมนะคะแล้วก็ระยะเวลาส่วนสุดท้ายคือ behavior คือพฤติกรรมของเรานะคะว่าสิ่งที่4ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสนะคะแล้วเราสามารถคอนโทรลได้นะคะแต่ว่าเรื่อง return น่ะเราคอนโทรลมันไม่ได้ behavior ตรงนี้คือเราต้องกลับมานั่งนึกก่อนค่ะว่า ถ้าเราจะซื้อกองทุนนะคะที่เป็นกองทุนแบบประเภทเลยอย่างเช่นกองทุนตราสารหนี้กองทุนหุ้นนะคะจะเป็นหุ้นต่างประเทศหรือหุ้นในประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลามันต้องมีลักษณะของการที่ว่าจับจังหวะแล้วกันนะคะในการซื้อนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ทางคุณอีกเปิดเรื่องไปว่าจังหวะนี้ควรจะซื้อหรือยังกองทุนลดหย่อนภาษีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกแบบนึงเหมือนกันก็คือในประเภทของกองทุนที่เป็นลักษณะ asset allocation เลยนะคะคือไม่ต้องมานั่งจับจังหวะแล้วคุณอีกนะคะคือผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขามีคอนเซปต์เลยว่ากองทุนประเภทนี้มีหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมีกองทุนสัตว์นี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีพวก commodity ที่เป็นน้ำมันผ่านทองคำเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ในระหว่างทางอ่ะผู้จัดการกองทุนก็มีหน้าที่ปรับพอร์ตนะคะอย่างเช่นช่วงไหนหุ้นดีเราก็เขาก็โอเวอร์เวทหุ้นนะคะเขาก็ไปอันเดอร์เวทตัวทองคำอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่มันง่ายละชีวิตก็จะง่ายขึ้นสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะส่วนคนที่มีเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้ประเภทของกองทุนที่หลากหลายแล้วก็ใช้วิธีการในการสวิตชิ่งเอาอันนี้ก็เป็นไอเดียได้นะคะในส่วนของตัว investment behavior ที่ต้องเราเข้าใจตัวเราเองก่อนนะคะส่วนสเต็ปที่3นะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะประเภทของกองทุนรวมแล้วค่ะนะคะก็มีตั้งแต่แน่นอนในตลาดเราเนี่ยนะคะของบลจ.เราจะเป็น close จะเป็น open end นะคะคือสามารถที่จะเพิ่มหน่วยลงทุนได้ตลอดอันนี้ก็ระยะเวลาการลงทุนไม่ได้มี expire date ก็คือไม่ได้มีวันสิ้นสุดของโครงการนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกองทุนแบบปกติทั่วๆไปนะคะทีนี้ก็แบ่งมาเป็นประเภทของสินทรัพย์อีกก็จะมีกองทุนที่เป็นหุ้นนะคะตราสารหนี้นะคะที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะเป็น2อันนี้นะคะแล้วก็มีประเภทของเขาก็คือประเภทที่เป็น investment objective เลยก็คือมีเรื่องของการเติบโตเน้นการเติบโตเน้นรายได้หรือว่าบาลานซ์นะคะก็จะมีประเภทนี้เข้ามาส่วนสุดท้ายที่เราคุ้นชินกันมากกว่านะคะก็คือมี index fundนะคะมีเซกเตอร์นะคะมีรีเจนอลก็คือซื้ออย่างเช่นกองทุนที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วกองทุนที่เป็น emerging market อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ tax saving เนี่ยก็จะเป็นสุดท้ายซึ่งจริงๆ tax saving อ่ะมันก็คือทุกอย่างของทุกประเภทที่เมื่อกี้เล่ามาให้ฟังนะคะประเภทอันเนี้ยถือว่าเป็นสาระสำคัญนะคะในการที่จะใช้ในการดีไซน์พอร์ตนะคะแม้กระทั่งพอร์ตที่เป็น SSF หรือว่า RMF เองเนี่ยมันก็สามารถที่จะคอมบิเนชันคือเอาหลายๆประเภทเนี่ยมารวมกันแล้วทำเป็นพอร์ตก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ก็ต้องมาเลือกดูว่าไอ้ตัวกองทุนเนี่ยเราควรจะเลือกอะไรนะคะไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะคะคุณอีกก็คือว่าทางลูกค้าหรือว่านักลงทุนแต่ละท่านเองเนี่ยคุณควรจะต้องเข้าใจก่อนว่า1ระยะเวลาการลงทุนของเรายาวสั้นไม่เท่ากันนะคะความสามารถในการรับความเสี่ยงก็ไม่เท่ากันนะคะความรู้เรื่องของการลงทุนก็ไม่เท่ากันนะคะเพราะนั้นกองทุนบางกองทุนมันอาจจะฟิตสำหรับบางท่านแต่อาจจะไม่เหมาะสมสำหรับท่านอื่นนะคะเพราะนั้นอย่าเป็นเจอลูกค้าหลายครั้งนะคะหรือแม้กระทั่งนักลงทุนหลายๆท่านด้วยกันเองเนี่ยก็จะมาลักษณะที่ว่าปีนี้ซื้อกองอะไรดีสำหรับ SSF RMFอันนี้เป็นคำถามที่เหมือนตอนสมัยที่เบนทำอยู่ที่รีเสิร์ชเองเนี่ยหรือว่าเป็นนักกลยุทธ์ก็จะถามว่าคุณเบนซื้อหุ้นอะไรดีมันตกมาในคำถามคล้ายๆกันแต่ว่าการที่เราจะต้องตกผลึกคือเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนนะคะว่าเงื่อนไข3ข้อนี้ค่ะที่เป็นสีเขียวข้างล่างเองเนี่ยก็คือระยะเวลาการลงทุนความเสี่ยงแล้วก็ความรู้เนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามีความรู้เยอะนะคะคือเป็นนักลงทุนหุ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามภาวะการลงทุนของหุ้นอยู่แล้วนั้นเองเนี่ยเราอาจจะไปเลือกกองทุนที่เป็น SFS หรือว่า RMF ที่เป็นเนี่ยเลยค่ะจะเป็น Index Fund คือซื้อประเทศนะคะอาจจะไปกองทุนมีหุ้นไทยอยู่แล้วเราอาจจะไปซื้อกองทุนที่เป็นหุ้นต่างประเทศใช่ไหมคะอย่างอเมริกาลงมาเยอะละจะซื้อ S&P 500หรือว่าจะซื้อ Nasdaq นะคะหรือว่าจีนลงมาเยอะนะคะจะซื้อ A-share อย่างเงี้ยมันก็มีช้อยส์ให้เลือกที่มันเป็น SSS หรือ RMF นะคะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเรารับความเสี่ยงได้เยอะกว่าเดิมนะคะคือ Index Fund เนี่ยก็โอเคก็อยู่ในลิสต์ละแต่ว่าอยากจะผสมอะไรที่มันมีความเสี่ยงที่เทคขึ้นไปอีกได้เพราะว่าระยะเวลาการลงทุนเรายาวนะคะเราก็อาจจะไปเล่นเรื่องของอะไรคะ Thematic ที่เขาพูดกันเฮลท์แคร์หุ้นเทคนะคะอินโนเวชันอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของตัวrenewable energy อะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นsector index หรือว่าเป็น sector fund ที่เป็นเหมือน thematic อันนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นไปอีกมันทีเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะมันขึ้นอยู่กับ3ข้อนี้เลยว่าเรามีระยะเวลาการลงทุนยาวขนาดไหนความเสี่ยงรับได้หรือเปล่าความรู้เรามีหรือเปล่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราอะรับความเสี่ยงได้นะระยะเวลาการลงทุนก็ยาวนะแต่เราไม่มีความรู้หรือเรามีความรู้น้อยมากนะคะมันก็จะกลับไปเลือกกองที่เป็นลักษณะของ asset allocation นะคะซึ่งในตลาดเนี่ยมีเยอะนะคะบลจ.ทุกที่เนี่ยมีหมดเลยคือเป็นเหมือนคล้ายกับเป็นสูตรสำเร็จให้กับนักลงทุนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการลงทุนแบบเชี่ยวชาญหรือว่ามากนักนะคะแต่ว่าต้องซื้อเพื่อจะลดหย่อนภาษีนะคะก็จะมีกองพวกนี้เนี่ยนำเสนอกับลูกค้าอยู่เหมือนกันนะคะพี่เดี๋ยวว่าในลักษณะกองพวกนี้มันก็จะมีไทป์ของมันอีกค่ะก็คือว่ากองเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าความเสี่ยงต่ำนะคะเป็น asset allocation ที่มีความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลางนะคะความเสี่ยงสูงนะคะนั้นถ้าเราเป็นผู้ลดหย่อนภาษีอายุแบบสัก 30-35 นะคะคือลงทุนทำงานมาละประมาณเกือบๆจะ5ปี10ปีนะคะเงินเดือนก็เยอะฐานเงินเดือนเยอะเราก็อาจจะซื้อกอง SSF แบบที่เป็น Asset Allocation ที่เป็นความเสี่ยงสูงเพราะระยะเวลาการลงทุนเรามันยาวนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปสัก45จะใกล้50ละเราก็อาจจะซื้อกองทุนที่มันเป็น Asset Allocation ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงปานกลางนะคะอันนี้ก็เป็นไทป์ที่เวลาเราจะเลือกอะค่ะเลือกการลงทุนเองเนี่ยกองทุนเนี่ยมันต้องกลับมาที่เงื่อนไข3ข้อนี้ก่อนด้วยนะคะหลังจากที่เรารู้ประเภทของกองทุนไปละนะคะส่วนที่ถัดไปนะคะในสไลด์ถัดไปเองเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่เราจะต้องรู้เวลาเราเลือกกองนะคะคือ1แน่นอนระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมนะคะพอเรารู้ตัวเราเองเนี่ยเวลาเราจะเดินไปซื้อกองทุนรวมเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนแล้วความเสี่ยงกองทุนรวมมันแมทกับเราหรือเปล่านะคะซึ่งมันง่ายที่สุดเลยค่ะคือไปดาวน์โหลดฟันแฟกชีทมาถามว่าไปดาวน์โหลดจากไหนโอ้มีเว็บไซต์ให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะก็เรียกว่าชั้นนำในหลายๆเจ้าด้วยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลางๆหน่อยนะคะที่เป็นแบบข้อมูลกลางๆเลยเนี่ยก็จะไปที่เว็บไซต์ของ settrade.com นะคะมันจะมีข้อมูลรวมที่เป็นกองทุนรวมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดพวกฟันแฟกชีทมาได้ดาวน์โหลดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยค่ะมันจะมีหัวอยู่ทางด้านขวามือเลยระดับความเสี่ยงของกองทุนนะคะตั้งแต่1ถึง8นะคะอย่างที่เมื่อกี้เป็นบอกไปอะค่ะกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณสัก7 8แถวๆนั้นเนี่ยถ้าเราระยะเวลาการลงทุนเรายังยาวเราอายุเรายังน้อยนะคะความเสี่ยงรับได้นะคะเราก็ไปเลือกกองที่มันความเสี่ยงสูงนิดนึงนะครับ 7-8 แต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปความสามารถในการรับความเสี่ยงเรามันลดลงเราก็อาจจะต้องลดความซิ่งของเราเนี่ยลงมาอาจจะอยู่ในกองประมาณสัก5หรือ6นะคะเราก็ไปดูว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนที่เราสนใจเนี่ยว่าเขาลงทุนอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไปลงทุนในต่างประเทศนะคะเป็นแนะนำว่าให้ดูว่าในรายละเอียดของฟันแฟกชีเนี่ยมันจะมีเขียนว่ากองทุนเนี้ยเขามีมาสเตอร์ฟันชื่ออะไรนะคะแล้วเบนก็แนะนำว่าให้เอาชื่อที่เขาระบุอยู่ในฟันแฟกชีตอะไปคีย์ใน Google นะคะเขาก็จะขึ้นมาให้นะคะว่าฟันแฟกชีตนั้นเนี่ยตัวมาสเตอร์ฟันเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันจะมีไปถึงจนถึงออริจินอลของมาสเตอร์ฟันอันนั้นแล้วเราก็ไปอ่านค่ะนะคะเราก็ไปอ่านว่าจริงๆมาสเตอร์ฟันที่ทางบลจ.เลือกมาเนี่ยจริงๆแล้วเขามีหลักเกณฑ์ปรัชญาการลงทุนยังไงวัตถุประสงค์การลงทุนคืออะไรแล้วก็ไปดูผลตอบแทนย้อนหลังนะคะเขาจะมีให้หมดนะครับมาสเตอร์ฟันพวกนี้มันจะมีแบบกองมันจะอายุแบบ10ปีขึ้นทั้งนั้นนะคะแต่ว่าบลจ.เนี่ยที่บลจ.ไทยที่ไปเอามาสเตอร์ฟันพวกนี้มาเนี่ยอาจจะมีแทร็กเรคคอร์ดให้เราเห็นเนี่ยไม่เกิน5ปีเราไม่ได้ไอเดียละค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูจนถึงต้นตอแล้วเราเห็นระยะยาว10ปีเป็นยังไงความเสี่ยงความผันผวนนะคะของ NAV ที่ Master Fund Show ให้เราเห็นเนี่ยมันเหวี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราก็จะพอได้ไอเดียแล้วค่ะว่าไอ้กองที่เราสนใจอยู่ตรงเนี้ย มันเหวี่ยงเยอะนะถ้ามันเหวี่ยงเยอะเริ่มไม่เข้าแมทกับความเสี่ยงที่เราอยากจะลงทุนหรือเปล่าเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายเพราะว่าบางทีตัวฟันแฟกชีฟมันให้แทร็กเรคคอร์ดมาไม่ได้ยาวแต่เราไปดูจนถึงต้นตอเนี่ยมันจะได้ยาวกว่านะคะแล้วเราก็จะเห็นด้วยว่าไอ้ท็อป10โฮลดิ้งของเขาเนี่ยณวันนี้ตัวเลขล่าสุดเลยแบบรายงานล่าสุดเลยซึ่งบางทีฟันแฟกชีฟมันยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่ามาสเตอร์ฟันมันอัปเดตไปแล้วเนี่ยมันมีหุ้นอะไรบ้างนะคะมันมีอะไรตราสารหนี้มันถือหุ้นกู้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไอเดียแล้วเหมือนกันว่าที่ผู้จัดการกองทุนที่เป็นออริจินอลเลยเนี่ยเขามีไอเดียในการลงทุนยังไงหุ้นท็อป10มีอะไรบ้างนะคะเนี่ยก็เป็นจุดที่เบนเชื่อว่านักลงทุนบางท่านน่ะมองข้ามพอยต์พวกนี้ไปคือไม่ได้เข้าไปดูจนถึงมาสเตอร์ฟันนะคะแต่เบนอยากจะแนะนำว่าให้เข้าไปดูจนถึงมาสเตอร์ฟันจะดีกว่านะคะส่วนสุดสองส่วนสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะในฟันแฟกชีทมีค่ะนะคะคือค่าซื้อนะคะจะเป็นเท่าไหร่นะคะบางกองอาจจะน้อยนะคะอาจจะแค่ 0.5% นะคะบางกองอาจจะ 1.5% 2% เนี่ยเป็นมีเห็นนะคะเราก็จะไปดูจนถึงค่าบริหารจัดการอันนี้มันก็จะแฝงอยู่นะคะพวกค่าธรรมเนียมต่างๆพวกนี้มันแฝงอยู่ใน NAV หรือค่าซื้อค่าขายที่เราเห็นนะคะมันถูกหักตรงนี้ไปแต่ว่ามันจะไม่ได้ชาร์จแบบลักษณะที่ว่าอย่างถ้าเกิดคุณอีกซื้อกองทุนนะคะ SSF A นะคะ 10,000 บาทนะคะมันไม่มันเวลาเราจ่ายไปเราก็จ่ายแค่หมื่นใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเงินที่เราได้หรือว่ามูลค่าการลงทุนที่เราได้จริงๆอ่ะมันอาจจะ 9,900 9,900 เพราะว่าถูกหักไป100บาทกับค่าซื้อนะคะหรือแม้กระทั่งกองที่สมมุติว่าพอเราผ่านไปถึงระยะนึงสมมุติเราซื้อกองจีนรับสมมุติว่าปีหน้าจีนเปิดประเทศนะคะตลาดหุ้นจีนขึ้นแบบโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยเนี่ยนะคะเราเริ่มเห็น NAV ที่กำไรแล้ว 10% เราคิดว่าเราอยากจะสวิตช์นะคะอาจจะสวิตช์ไปกองตราสารหนี้ก่อนนะคะไอ้ค่าสวิตช์มันก็มีนะ
อ
ันเนี้ยค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยเป็นจุดที่เราต้องตามเราต้องดูด้วยเหมือนกันว่าไอ้สวิตช์ไปสวิตช์มาเนี่ยบางทีไม่คุ้มเหมือนกันนะคะนะคะนี่ก็เป็นจุดที่เป็นอยากจะเรียนกับทางท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมว่าค่าธรรมเนียมพวกนี้มันแฝงอยู่ใน NAV หรือว่าต้นทุนที่เราเห็นนั่นแหละนะคะส่วนสุดท้ายเลยก็คือเมื่อกี้ที่เป็นเรียนนะคะว่าถ้าเราไม่อยากจะไปศึกษาอะไรที่มันรายละเอียดเยอะเพิ่มเติมขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะไปเลือกกองทุนที่มันเป็นประเภทแบบ asset allocation ในตัวคือกองเดียวจบครบหมดทุกอย่างนะคะก็มันก็จะสโคปดาวลงมาแล้วก็ปล่อยให้ฟันด์แมเนเจอร์เป็นคนบริหารจัดการแต่แน่นอนว่าเราควรจะต้องดูข้อมูลย้อนหลังนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังว่าในช่วง3ปี5ปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าเกิด5ปีอ่ะมันจะก่อนโควิดนะคะแล้วก็หลังโควิดนะคะมันก็จะพูดไม่เห็นในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าฟันด์แมเนเจอร์เนี่ยมีการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงนะคะในการบริหารจัดการพอร์ตตรงนี้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นแนวความคิดให้ดูนะคะส่วนสไลด์2สไลด์ค่ะ
ครับขออภัยครับพี่เบนคือถ้าสมมติว่าก่อนที่จะไปอันถัดไปนะครับที่จะเป็นเทคนิคที่ดีเนี่ยนะครับถามเพิ่มนิดนึงครับอย่างตรงขั้นตอนที่พี่เบนบอกให้ไปดูตัวมาสเตอร์ฟันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะหลายคนไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับแต่ทีเนี้ยพอไปดูหลายๆเจ้านะพี่เบนมันจะมีอย่างเช่นเขาบอกว่านโยบายนะเช่นจะต้องเลือกหุ้นพื้นฐานดีนะครับที่โอกาสเติบโตสูงช่วงนี้อาจจะปรับฐานลงมาหน่อยพอไปถามเจ้านั้นเจ้านี้มันก็คล้ายๆกันหมดนะพี่เบนเราจะดูยังไงว่าเฮ้ยอันเนี้ยเจ้าเนี้ยเขาน่าจะของจริงนะครับหรือแม้กระทั่งมันจะมีบางปีครับที่ผู้จัดการกองทุนเขาจะมีย้ายค่ายอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะพี่เบนว่าสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราเลือกไปเนี่ยมันดีเหมือนกับที่เราคิดตอนแรกหรือเปล่าเพราะเราลงทุนกับเขามันยาวๆครับ10ปีหรือ IMF ก็อาจจะนานกว่านั้น
เป็นคำถามที่ดีนะคะคุณอีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆค่ายเวลาเขาคออ่ะเขาจะคอคล้ายๆกัน
ใช่ครับ
ถูกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่คำถามที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเบนเชื่อว่าบลจ.ไทยอ่ะได้รับข้อมูลจากโบรกเกอร์ต่างชาติอ่ะคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่เนี่ยท็อป5ท็อป10เนี่ยของบลจ.ของโลกอ่ะเขาก็ได้รับข้อมูลมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลมันคล้ายๆกันเวลาคอมันจะคอเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ เบนจะแนะนำต่อก็คือว่าบลจ.แต่ละที่จะใช้มาสเตอร์ฟันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกองจีนก็ได้เอาเบนยกตัวอย่างกองจีนเนี่ยมันก็จะมีมาสเตอร์ฟันไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละบลจ.แต่ว่าสมมติเขาบอกเลยเขาคอจีนเลยจีนลงมาเยอะและยังไงท้ายที่สุดแล้วจะต้องเปิดเมืองนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตลาดจีนตอนนี้คือจังหวะของการซื้อนะคะแต่เราต้องเป็นแนะนำแบบนี้ว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่เป็นว่าทุกคนติดหมดนะคะคือตอนนี้พอร์ตติดลบกันหมด 20-30% เบนมีเห็นนะคะสิ่งที่เราดูก็คือว่าเราลองกลับไปดูมาสเตอร์ฟันนะคะว่าตอนช่วงตลาดที่ตกลงมาเนี่ยกองไหนมันตกน้อยกว่าแปลว่าอะไรแปลว่าฟันด์แมเนเจอร์หรือว่าระบบการบริหารจัดการพอร์ตของมาสเตอร์ฟันด์อันนั้นเนี่ยมันบริหารความเสี่ยงดาวไซด์ได้ดีกว่านะคะตอนเด้งอ่ะมันเด้งเหมือนกันอยู่แล้วนะคะจะเด้งมากเด้งน้อยเนี่ยเป็นว่าทุกคนโอเคหมดอ่ะนะคะแต่ว่าตอนที่มันลงอ่ะกองไหนที่มันติดลบน้อยกว่ากองอื่นนะคะไปดูมาสเตอร์ฟันด์เลยนะเพราะว่าเบนแนะนำแบบนี้ต่อว่าปีนี้บลจ.หลายๆที่เนี่ยนะคะ performance ของพอร์ตอ่ะมันไม่ได้เป็นไปตามมาสเตอร์ฟันด์เพราะว่ามันมีเรื่องของ hedging cost ของค่าเงินเพราะว่าเงินบาทปีนี้อ่อนถูกไหมคะเพราะว่าดอลลาร์มันแข็งค่าเกินกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้นะคะเพราะนั้นมันก็จะต้องไอตัวกองที่เราเห็นเป็น NAV บาทเนี่ยมันจะถูกกระทบด้วยตัวมาสเตอร์ฟันด์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่ะมันถูกกระทบด้วยฟันด์แมเนเจอร์ของคนไทยที่มองดิเรกชันของบาทผิดมันโดนนะคะถ้าไปเฮดจิ้งบาทอ่อนเราควรจะต้องได้ประโยชน์ถูกไหมคะคุณอีก
ใช่ครับ
นะครับเพราะว่าเราคอนเวิร์ตมาเป็นไทยบาทกับไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่าไปเฮดจิ้งมันไงคือไปล็อกค่าเงินบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เราแทนที่มันจะได้จากในส่วนของตัวเงินบาทที่อ่อนมันไม่ได้เพราะนั้นเองเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะเป็น2 ส่วนแล้วเวลาสมมุติว่าเราลงทุนในกองทุน SSF IMF หรือแม้กระทั่งกองปกติเนี่ยเบนก็แนะนำว่ากองต่างประเทศอ่ะคุณต้อง1คุณไปดูมาสเตอร์ฟันด์นะคะ2คุณก็ต้องดูว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงค่าเงินนะคะของไทยบาทเนี่ยในมุมของ Fund Manager Thailand เนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรอย่างเช่นตอนเนี้ยแนวโน้มบาทอ่ะแข็งถูกมั้ยคะเพราะว่าคือเลนส์เค้าตอนนี้เราเป็นบวกละตอนเดือนกันยายนแนวโน้มท่องเที่ยวดีเคอร์เรนต์แอคเคาท์เราน่าจะเป็นบวกได้ต่อจน 4-5 เดือนข้างหน้าแหละเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะตอนนี้ฟันด์แมเนเจอร์ควรจะต้องเฮดจิ้งบาทแล้วเพราะแนวโน้มบาทจะแข็งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เราไว้เลือกตัวกองทุนด้วยเหมือนกันในมุมของฝั่งที่เป็นกองทุนต่างประเทศนะคะส่วนว่าช่วงนี้เวลาเขาคอลบายกันในทีมที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเป็นว่าไม่ต่างกันหรอกนะคะในมุมของบลจ.ไม่ได้ต่างกันหรือแม้กระทั่ง global ที่เขามองเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าจังหวะในการซื้อมากกว่านะคะพอเป็นลักษณะของการเป็นจังหวะเนี่ยแล้วเป็นกองที่มันจะต้องซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่แล้วคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเบนก็แนะนำลูกค้านะคะของเบนเองเนี่ยก็คือว่าทำ DCA ไปเถอะนะช่วงที่ตกเนี่ยบางทีเราจะมีจิตใจที่เป็นลักษณะคือเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตกอีกไหมอ่ะเบนอย่าเพิ่งซื้อเลยแล้วกันพี่ว่าอย่าเพิ่งซื้อเลยนะคะเดี๋ยวรอเดือนหน้าหรือว่ารอจังหวะนิดนึงดีกว่าเบนก็เลยจะแนะนำลูกค้าเป็นลักษณะนี้อย่างเช่นสมมติว่าปีนี้เขาต้องซื้อกอง R หรือกอง SSF เองเนี่ย 100,000 บาทสมมติเป็นยกตัวเลขกลมนะคะก็บอกว่าพี่ทำ DCA ไปเลยครึ่งนึงนะคะก็คือ 50,000 บาทเฉลี่ย12เดือนเนี่ยพี่ทำไปเลยครึ่งนึงนะคะแล้วอีกครึ่งนึง 50,000 บาทอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาจับจังหวะก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยลูกค้าได้ทำ DCA มาตลอดทั้งปีละนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบางจังหวะเองเนี่ยเราสามารถทำจังหวะให้กับลูกค้าได้มันก็โอเคอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบเหมือนกับเมื่อกี้เนี้ยค่ะคือตลาดลงมาเยอะเบนเดี๋ยวรอลงอีกนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวพี่ซื้อละอะไรมันก็อย่างน้อยๆมันก็ยังมีอะไรอยู่ในมือ50,000แล้วก็อาจจะมาซื้อแพงหน่อยอีกนิดหน่อยก็ยังโอเคนะคะนี่ก็เป็นกลยุทธ์แต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่ายังไงลงทุนอยู่แล้วมีระยะยาวมีวินัยอยู่แล้วอ่ะเบนก็ยังแนะนํา encourage ว่าคุณ DCA ทั้งตลอด12เดือนเลยคุณซื้อ 100,000 บาทก็ DCA หารด้วย12แล้วคุณก็ซื้อไปเลยดีที่สุด ันนั้นคือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะคะ
ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับพี่เบนชัดเจนมากครับทีนี้กลับมาที่ตัวรีบาลานซ์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็ส่วนของรีบาลานซ์นะคะก็อันเนี้ยเป็นให้เป็นไอเดียว่าเราก็ควรจะต้องรีบาลานซ์6-12เดือนนะคะอย่างน้อย1ปีเราควรจะรีบาลานซ์สักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาตลาดมันขึ้นหรือลงก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสัดส่วนของพอร์ตนะคะของทางที่เป็น SSF หรือ IMF เองเนี่ยมันอาจจะเบ้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราซื้อกองทุนที่มันเป็น Asset Allocation เนี่ย Fund Manager เขารีบาลานซ์ให้เราเสร็จเรียบร้อยไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นซื้อแบบ Asset Allocation คือเราซื้อเป็นกองเดียวๆเดียวๆ เนี่ยพอเอามารวมกันเนี่ยนะคะช่วงแรกถ้าเกิดเราอายุเรายังน้อยเนี่ยเราอาจจะซื้อหุ้นไปเลยนะคะ 100% นะคะแต่พอเวลาผ่านไปสัก5ปี10ปีเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือมันอาจจะเป็นหุ้นนะคะ 100% ไปเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับอายุเวลาณวันนั้นของเราละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเช่นสมมุติว่าณวันนี้เราอายุสัก40-45นะคะพอร์ตเราอาจจะเป็นลักษณะนี้ค่ะข้างๆนะคะอาจจะมีหุ้นสัก60นะคะตราสารหนี้สัก35นะคะแต่พอผ่านไปสัก5ปี10ปีเนี่ยมันเบ้ไปเป็นหุ้นเยอะทั้งที่ระยะเวลาการลงทุนเราน้อยเราถูกไปค่ะอายุ40ถ้าผ่านไป10ปีเราก็เป็น50อีก5ปีเราก็เกษียณแต่เรามีหุ้นถึง 80% อย่างเงี้ยมันไม่ได้ละอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าดีกรีของไอ้ตัวน้ำหนักพวกเนี้ยคอยเช็คนิดนึงนะคะ6เดือน12เดือนก็ได้เป็นว่า12เดือนน่ะกำลังดีนะคะปีหนึ่งมาดูสักทีหนึ่งว่ากองที่เราลงทุนไปเองเนี่ยเอามาใส่ Excel นะคะว่ากองแบบนี้กองประเภทนี้เป็นกองประเภทไหนอย่างเช่นกองหุ้นนะคะกองตราสารหนี้หุ้นอาจจะแยกเป็นหุ้นไทยกับหุ้นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนในหุ้นมีไทยเยอะหรือมีต่างประเทศเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปรับนิดนึงอย่างเช่นสมมติว่าเราบอกว่าปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะดีคือช่วงเนี้ย3-6 เดือนตรงเนี้ยตลาดไทยน่าจะดีนะคะก็ถ้าในส่วนที่เป็น R หรือเป็น SSF ของเราอ่ะมีต่างประเทศซะเยอะนะคะเราก็อาจจะบอกว่าปีนี้เราอาจจะซื้อหุ้นไทยซะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเอาไปรวมกับ total port ที่เรามีอยู่นะคะเราอาจจะมีหุ้นไทยเป็นพอร์ตหุ้นไทยอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ากองต่างประเทศที่เราใช้ลดหย่อนภาษีแล้วเราเลือกเป็นกองหุ้นต่างประเทศโอเคอย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าในกองหุ้นต่างประเทศเราอาจจะเบ้อะไรไปเยอะหรือเปล่านะคะอย่างเช่นเบ้ไปทางจีนเยอะหรือว่ามีจีนน้อยมีอเมริกาเยอะถึงจังหวะที่จะซื้อจีนไหมจีนลงมาเยอะละ PE ตลาด9เท่าเองนะคะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเศรษฐกิจจีนปีหน้าถ้ามันเปิดรีโอเพนประเทศขึ้นมาเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะโตได้มากกว่า 5% ก็ได้นะคะเพราะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราก็ต้องใช้ knowledgeนะคะคือความรู้นะคะอาจจะฟังรายการคุณอีกเยอะๆนะคะทุกค่ำคืน
ครับขอบคุณครับ
มานั่งพูดให้เราฟังอย่างเงี้ยเขาเริ่มพูดมุมนี้มุมนั้นขึ้นมาเราก็อาจจะปรับพอร์ตนะคะในส่วนของตัวกองREIT Infraตัว SSF หรือว่า IMF ของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ว่าปีหน้าเขาพูดอะไรกันนะคะนี่ก็เป็นไอเดียนึงนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้ว่ารีบาลานซ์ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเสริมให้อีกนิดนึงว่าตัว provident fund ของท่านเองเนี่ยก็อย่าละเลยนะคะในเรื่องของการ rebalance นะคะเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ท่านทำงานอยู่ในออฟฟิศในสำนักงานของบริษัทเอกชนเองเนี่ยมันมี provident fund อยู่นะคะก็เอาพวกเนี้ยเข้ามาใช้ประกอบเรื่องของการปรับพอร์ตได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นประเภทของกองนะคะก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนไปนะกองตราสารหนี้เนี่ยมันก็ดีนะคะแต่ว่าเป็นว่าถ้าดูปีนี้มันลงมาเยอะนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าในไอเดียของนักลงทุนเนี่ยเป็นเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้คือตราสารหนี้กองทุนตราสารหนี้ติดลบ
ใช่ครับ
นะปีนี้ติดลบเยอะด้วยนะคะเพราะนั้นเองเนี่ย อาจจะทำให้รู้สึกกังวลนะคะแต่ว่าเป็นว่าในปีหน้าถ้าไซเคิลของดอกเบี้ยเนี่ยมันพีคในปีหน้าก็แปลว่ากองตราสารหนี้มันน่าจะบอททอมในปีนี้นะคะนั้นก็อาจจะมองกองตราสารหนี้ที่เป็นระยะยาวมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มดูเรชั่นเนี่ยดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยแล้วเราล็อก ล็อกเลทที่ราคาสูงได้เนี่ยมันก็จะเห็นการรีบาวกลับของตัว NAV ของกองทุนได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของกองตราสารหนี้ที่สำหรับท่านไหนที่อายุใกล้ๆเกษียณเนี่ยก็จะเบ้ไปทางกองตราสารหนี้เยอะๆหน่อยนะคะก็น่าจะโปรเทคเงินต้นได้ในระดับหนึ่งก็สวิตชิ่งไปนะคะส่วนกองหุ้นนะคะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะอย่างที่เห็นในสไลด์ก็มีแต่แพสซีฟก็เป็นอินเด็กซ์ฟันเป็นแอคทีฟฟันก็จะเป็นผู้จัดการกองทุนนะคะซึ่งเมื่อกี้คุณเอกก็มีถามเหมือนกันว่าบางทีผู้จัดการกองทุนย้ายค่ายนะคะต้องบอกว่าผลกระทบของผู้จัดการกองทุนย้ายค่ายมันมีนะคะมันมีผลอยู่เหมือนกันแต่เท่าที่เบนเห็นน่ะเบนจะเห็นตัวที่เป็นกองทุนไทยนะคะส่วนกองทุนต่างประเทศที่ฟันด์แมเนเจอร์ย้ายค่ายอ่ะเนื่องจากว่ากองทุนต่างประเทศอ่ะมันมีมายาวนานมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวกว่าบลจ.ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของปรัชญาการลงทุนเรื่องของแพลตฟอร์มการลงทุนอะไรต่างๆเขาวางรากฐานไว้ค่อนข้างลึกและนานมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันด์แมเนเจอร์เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการพอร์ตนะคะเพราะนั้นแอคทีฟฟันที่เป็นต่างประเทศเป็นว่าฟันด์แมเนเจอร์ย้ายค่ายอาจจะเป็นเซนติเมนต์นิดนึงแต่ว่าตัวฟิโลโซฟีของตัวกองทุนมันจะไม่เปลี่ยนนะคะในมุมนี้เป็นก็เลยมองว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วว่าถ้าไปกองทุนต่างประเทศถ้าอยากจะใช้ค่าใช้จ่ายที่น้อยคือมันจะมีค่าบริหารจัดการที่ถูกนะคะแล้วก็ค่าซื้อค่าสวิตชิ่งที่ต่ำนะคะก็เลือกอินเด็กซ์ฟันด์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบอยากจะเกณฑ์จากเรื่องของฟันด์แมเนเจอร์นะคะหรือว่ามาสเตอร์ฟันด์ที่เก่งๆนี่เนี่ยก็อาจจะไปทางด้านแอคทีฟฟันด์แต่ว่าก็ต้องแลกด้วยต้นทุนที่แพงกว่านะคะอันนี้ก็ถัดไปเองนะกองทุนก็จะมีประเภทอีกก็คือจะเป็นประเทศนะคะเดี๋ยวนี้มีกองทุนเยอะนะอินโดนีเซียนะตลาดหุ้นเล็กๆเนี่ยคือก็ไซส์พอเราอะนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็มีกองที่เป็นเฉพาะและก็คือจะกองของอินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีหลายประเทศนะคะให้เลือกหรือว่าจะเลือกเป็น regional คืออเมริกานะคะหรือว่ากลุ่มประเทศที่เป็น development market หรือว่า emerging market จะเป็น emerging market asia หรือว่าเป็น emerging market แบบทางด้านตะวันออกกลางหรือว่าตัวแอฟริกาอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเภทให้เลือกนะคะซึ่งตรงเนี้ยเป็นให้ทริคนิดนึงสำหรับการเลือกประเภทของกองทุนหุ้นนะคะที่เป็นแบบรายประเทศหรือว่าเป็นราย regional region เองเนี่ยก็คือว่าเอาแมปนะคะของแมปแผนที่โลกอะค่ะมากลางนะคะแล้วก็ดูว่าปีเนี้ย World Bank IMF นะคะซึ่งก็เป็นสถาบันใหญ่ๆเนี่ยเขาคาดการ GDP ปีหน้ายังไง นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่า GDP ปีหน้าอเมริกาโตต่ำหรือว่าเสี่ยงจะ recession ยุโรปเสี่ยง recession ถูกไหมคะเอเชียโตดีนะคะยังเป็นบวกได้ต่อแล้วก็มัน recover ช้ากว่าฝั่งของ development market อ่ะถ้าเกิดว่าปีนี้สมมตินะคะเป็นยกตัวอย่างปีนี้เนี่ย GDP ของเอเชียโตประมาณสัก 3% แต่ปีหน้าโต 4%อย่างเงี้ยแปลว่าเอเชียปีหน้าโตดีกว่า development market วันนั้นเราก็ต้องเทน้ำหนักมาฝั่งเอเชียละนะคะแล้วเขาพวกเวลา fund manager ที่เป็น global fund manager เขาก็จะวางแบบนี้เหมือนกันว่าปีหน้าเขาจะเทน้ำหนักไปที่ตรงไหนเขาก็ดู GDP ดู macro ก่อนเป็นอันหลักอันดับแรกนะคะนี้ก็จะเป็นแนวในการที่จะเลือกประเทศนะคะหรือว่า region นะคะของกองทุนหุ้นได้นะคะจะเป็น value หรือจะเป็น growth อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอยากซิ่งมากซิ่งน้อยใช้คำนี้ดีกว่า นะคะเพราะว่า value มันก็คือหุ้นที่มันถูกอ่ะนะคะเน้นถูกไว้ก่อน PE ต่ำ dividend yield สูงอันนี้ก็จะเป็น concept ที่ก็เป็น standard หรือว่าหุ้น growth บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยหุ้น growth อ่ะมันลงมาเยอะแล้วนะคะ valuation มันน่าจะเริ่มน่าสนใจละนะคะหุ้น growth ก็อย่างเช่นง่ายๆค่ะพวก tech อะไรต่างๆก็ลงมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าTime Horizon นะคะคือระยะเวลาการลงทุนของท่านเนี่ยยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยก็เป็น Thematic นะคะอย่างที่เมื่อกี้มีเกริ่นไปบ้างก็คืออย่างเช่นนะช่วงนี้เขาเชียร์ Healthcare เหลือเกินนะคะเราก็ต้องมาดูแล้ว Healthcare มันพีคไปแล้วหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องกลับไปดูเหมือนกันนะคะหรือว่าจะเป็นธีมเรื่องของหุ้นเทคนะคะเทคอเมริกาเทคจีนนะคะหรือว่าจะเป็นธีมเรื่องของพลังงานทางเลือก นะคะมันก็ climate change อะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าจะเป็นธีม ESG ซึ่งก็เป็นธีมที่ทางตลาดหลักทรัพย์เองก็ชูประเด็นนี้เนี่ยมาค่อนข้างจะพอสมควรด้วยเหมือนกันแล้วก็มันก็เป็นธีมของ global นะคะที่ทุกคนก็ไปในเรื่องของ ESG มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น type ของตัวประเภทกองทุนที่แตกต่างแยกย่อยกันออกไปทีนี้ก็ต้องกลับมาที่ฝั่งของตัวเราเองอะค่ะว่า1ระยะเวลาการลงทุนเรายาวสั้นแค่ไหนความเสี่ยงเรารับได้มากน้อยแค่ไหนความรู้เรามีมากน้อยแค่ไหนนะคะมันจะไปตกผลึกและท้ายที่สุดเราถึงจะเลือกกองทุนได้ว่าอันไหนที่มันแมทกับเรานะคะนี่ก็เป็นโดยรวมทั้งหมดที่เบนอยากจะฝากไว้อะค่ะในวันนี้อะค่ะไม่ทราบว่า
ครับ
มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
มีครับเดี๋ยวขออนุญาตเหมือนกับว่าเก็บตกสักเล็กน้อยนะครับจากประเด็นที่พี่เบนได้ให้ความรู้เมื่อสักครู่นี้นะครับโดยอย่างเช่นเรื่องของการรีบาลานซ์นะครับคือถ้าสมมติว่าไปจับแมทช์กับตัวกองที่เราอาจจะลงทุนเป็นปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้นับเรื่องของผสมภาษีก็เป็นแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้เราจะดูในภาพรวมยังไงหรือให้เป็นไอเดียก็ได้นะครับว่าเช่นสมมติคุณอายุเป็นน้องๆซึ่งจะเรียนจบนะควรจะต้องมีสัดส่วนหุ้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วพออายุเท่าไหร่แล้วไปหักลบยังไงหรืออาจจะไม่ได้เป็นแบบสูตรสำเร็จนะครับแต่ว่าเป็นไอเดียว่าสัดส่วนที่เราควรจะต้องยึดเอาไว้เนี่ยมันควรจะมีหลักยึดยังไงครับ
โอเคค่ะก็หลักๆง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอายุแบบน้องๆจบปริญญาตรี22เริ่มทำงานหรือว่าจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ทำงานไปจนถึงสัก30 35อะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มแต่งงานแล้วแหละนะคะช่วงเนี้ยเป็นว่าสัก22 20จนถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่เราเอนจอยกับเรื่องของการทำงานเรื่องของการไลฟ์สไตล์ของเราอยู่นะคะเรามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนะคะเนี้ยเป็น equity เลยค่ะเป็นหุ้นอาจจะหุ้น 100% เลยก็ได้นะ aggressive เลยคือหุ้น 100% ไปเลยนะคะก็มีเงิน saving นะคะอย่างที่เขาบอกกันนะคะอย่างอาจารย์นิเวศก็บอกเลย saving ต่อเดือนเนี่ย 15% คุณก็ใส่เข้าไปเลยคุณมีรายได้จากช่องทางไหนก็แล้วแต่15หักหัวคิวอ่ะ 15% แล้วก็ซื้อกองทุนหุ้นไปนะคะแล้วก็พอไปถึงเป็นเอาแบ่งง่ายๆเลย20 30หุ้น 100% นะคะ30ไปจนถึง3 40 45เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเริ่มแต่งงานมีครอบครัวมีภาระละนะคะระยะเวลาการลงทุนเราก็จะเริ่มสั้นลงนะคะช่วงเนี้ยเราอาจจะต้องเริ่มปรับพอร์ตแล้วว่าไอ้ที่เราซิ่งมาทั้งหมดในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีหุ้นอยู่ประมาณสัก70นะคะแล้วก็ตราสารหนี้สัก30นะคะตราสารหนี้ก็อาจจะไปซื้อหุ้นกู้อะไรก็ได้อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องซื้อกองทุนที่เป็นตราสารหนี้นะคะอาจจะไปซื้อหุ้นกู้ที่ให้ดีดอกเบี้ยสัก 5% อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีช้อยส์อยู่ให้เลือกอยู่นะคะหุ้นก็ลดสัดส่วนลงมาทีนี้ทางผู้ฟังเองหรือว่าผู้ชมเองอาจจะถามว่าแล้วมันจะลดสัดส่วนยังไงอ่ะไอ้นี่คือปัญหานะคะก็คืออย่างเช่นไอ้ส่วนที่เราลงทุน 100% ตรงนั้นที่มันมีกำไรขึ้นมาเนี่ยที่มันสะสมทบต้นกันมาเนี่ยเราก็เจียดกำไรมาให้ได้ประมาณสัก 30% นะคะแล้วก็ทยอยปรับนะคะคือเบนไม่ใช่ว่าพออายุ day 1ปุ๊บเข้าอายุ31พี่เบนบอกให้ปรับพอร์ตเลยจาก100กลายเป็น70แล้วในหุ้นนะคะเราอาจจะค่อยๆปรับก็ได้ค่ะเจียดกำไรอาจจะตอนนั้นวันนั้นเราอาจจะมีกำไรที่เป็นตัวที่เป็น capital gain เนี่ยอยู่ประมาณสัก 15-20% ของพอร์ตเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยปันตรงนั้นเนี่ยมาซื้อpassive income มาซื้อตัวตราสารหนี้ก็คือลดดีกรีของความซิ่งลงมาก็คือจะไปซื้อพวกอะไรที่เป็นทางด้านตราสารหนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็พอเวลาผ่านไปมีกำไรก็ค่อยๆปันตรงนี้ออกมาแน่นอนว่าเงินที่เราออม 15% ทุกเดือนอยู่เนี่ยเราก็ปันนะคะ 30% ไปซื้อตราสารหนี้แล้วก็อีก 70% เนี่ยไปซื้อหุ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการค่อยๆปรับแล้วพออายุก็45ไปถึง55ซึ่งก็เกษียณแล้วเนี่ย 10% สุดท้าย10ปีสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะเป็น50 50ก็ได้นะคะสำหรับในส่วนของตัวพอร์ตที่เราควรจะเป็นนะคะในการที่เราจะเตรียมไปที่เกษียณเพราะว่าพอหลังเกษียณไปปุ๊บเนี่ยหุ้นอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นโกรทละมันอาจจะเป็นหุ้นแวลูที่มันมีดิวิเดนด์นะคะซึ่งณวันนั้นเนี่ยหลังเกษียณเราอาจจะมีหุ้นอยู่แค่ประมาณสัก1ใน3ของพอร์ตนะคะแล้วก็ที่เหลือเองเนี่ยมันก็จะเป็นพวก passive income ละซึ่งมันก็จะไปตกอยู่ใน EP ก่อนหน้านี้ที่เป็นมาคุยให้คุณอีกฟังว่าเราจะมีเงินใช้เกษียณแบบว่าโดยไม่หมดเลยเนี่ยทำยังไงก็คือไปทำเรื่องของ passive income ต่อ
ครับซึ่งอันนั้นคุณผู้ชมสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับอันนั้นคนก็แชร์กันเยอะเลยนะครับทีนี้มันจะมีอีกสัก 1-2 ประเด็นนะครับอย่างตอนนี้ผมว่าหลายคนจะรู้สึกเหมือนกันนะครับในบางตลาดโดยเฉพาะจีนกับเวียดนามนะอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีในกรณีหรือแม้ทั้งทางฝั่งของอเมริกาที่หุ้นเทคหุ้นโกลด์ต่างๆเนี่ยก็มีการปรับฐานลงมาเยอะนะครับทีนี้โอเคการลงทุน SSF กับ IMF เนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวมันก็จะมีทฤษฎีนึงหมายถึงว่าเป็นไอเดียนึงในการลงทุนบอกว่าเอ้าก็อันนี้มันลงแค่ชั่วคราว1ก็คือไอ้ที่เราติดอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะอีก10ปีนี่เราถือเป็นมันต้องเป็นหลัก10ปีมันไม่เป็นอะไรหรอกนะก็ถือไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะครับอย่างที่2เขาบอกซื้อถัวเลยจัดไปเลยนะครับแต่ทีนี้มันก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นไอเดียนึงแต่ที่บอกไม่แน่ใจเพราะมันจะมีอีกฝั่งนึงเขาจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นทางฝั่งของจีนนะครับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะแนวทางในการบริหารต่างๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปละนะครับหุ้นเทคโอเคมันอาจจะมีเริ่มมีตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนไอ้ตัวเดิมๆหรือเปล่าหรือยังไงฮะพี่เบนเขาเลยบอกว่าไอ้ฝั่งไอเดียที่2ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันจะถือยาแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วนะแล้วบอกว่าจะซื้อถัวอาจจะซื้อไม่ได้แล้วนะพี่เบนให้ไอเดียยังไงครับผม
คือมันต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่เขาซื้อก่อนนะคะว่าเขาซื้อจีนเพราะอะไรนะคะสิ่งที่เบนเจอก็คือว่าบางท่านก็จะบอกว่าก็เขาเชียร์ไงบลจ.หรือนู่นนี่นั่นเนี่ยไปซื้อเนี่ยก็เพราะว่าเขาเชียร์ฟังที่หนูก็ซื้อฟังที่นี่ก็ซื้อนะก็เลยซื้อตามกันไปนะครับไอ้วันที่เขาบอกให้ซื้อเนี่ยซื้อด้วยอะไรต่อถูกไหมคะซึ่งส่วนตัวเบนอ่ะเบนเชื่อในมุมของคนแรกกลุ่มแรกว่ายังไงก็เป็นระยะยาวนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันผ่านสเตจของไฮโกรทไปแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรากลับไปฟังแมสเสจของวันที่20ที่ซีซีพีเนี่ยได้พูดไว้เนี่ยคือเศรษฐกิจเขาอะจะเน้นควอลิตี้ไม่ได้เน้นควอนติตี้ก็คือตัวเลขจะเน้นเรื่องคุณภาพแหละมันก็กลับไปเหมือนกับว่าเป็นการเตรียมความพร้อมว่าจีนจะเข้าสู่ขนาดเศรษฐกิจที่มันเป็นประเทศแบบพัฒนาแล้วอะ development market ตอนนี้เขายังอยู่ emerging market แต่เขากำลังจะเดินไปสู่ DM แล้วก็คือ development marketซึ่งถ้าเกิดเรากลับไปดูใน development market ดูอเมริกาดูยุโรปนะคะตอนที่ยังไม่ได้เกิดไครซิสนะคะก็โตปีหนึ่งเท่าไหร่ 2% 2% นี่หรูแล้วนะคะทำไมมันก็เลยกลายเป็นเหตุว่าทำไมเงินเฟ้อระยะยาวของเฟดถึงต้องตั้งธงที่ 2% เพราะเศรษฐกิจอเมริกาเฉลี่ยระยะยาวมันก็ 2% 2% นิด
ๆ
มันก็แค่นี้แหละค่ะเพราะนั้นจีนเนี่ยคุณจะคาดหวังว่าให้จีนน่ะโตปีนึง 7% 8% น่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าพายชาร์ทที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะโตในอัตราเร่งแบบนี้ไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องโตในอัตราที่ชะลอนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ขนาดเศรษฐกิจเนี่ยตัวเศรษฐตัว GDP ของจีนเนี่ยตอนนี้มันจ่อคืออเมริกาเบอร์1 นะคะแล้วก็จีนเนี่ยจ่อมาแล้วนะคะเป็นจำได้ว่า World Bank เคยคาดการเอาไว้ว่าเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยจะแซงขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยในอีกปี 2027-2028 นะคะอีกประมาณสัก 4-5 ปีข้างหน้านะคะนั่นหมายความว่าขนาดตลาดหุ้นของจีนก็ต้องใหญ่ตามนะคะถ้าเราย้อนกลับไปตอนของเราเองประเทศไทยนะคะ10ปีที่แล้วอะตลาดหุ้นไทยคือเอา market cap ไทยนะคะ market cap ของเซตเนี่ยเทียบกับขนาด GDP ของประเทศไทยณวันนั้นอ่ะมันอยู่แค่ประมาณ 80% แต่วันนี้ market cap ตลาดหุ้นไทยอ่ะ19ล้านล้านนะคะขนาดเศรษฐกิจไทยอยู่ประมาณสัก14ล้านล้านมั้งคือเราขนาดตลาดเราอ่ะเกินกว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศไปแล้วซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วตลาดหุ้นใหญ่กว่า GDP หมดนะคะเพราะนั้นมันก็จะเป็นว่าถ้าคุณเชื่อว่า1เศรษฐกิจจีนจะโตได้ quality อาจจะโตได้ประมาณปีละ 4% แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วขนาดเศรษฐกิจมาเป็นเบอร์1นะคะด้วยคุณภาพที่ดีไม่เกิดภาวะฟองสบู่ถึงแม้ว่าจะมีภาวะฟองสบู่ที่อสังหาริมทรัพย์แต่เขาก็บริหารจัดการไม่ให้มันเกิดเป็นโดมิโนเอฟเฟคเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันไปได้จนถึงตรงนั้นนะคะขนาดตลาดหุ้นก็จะใหญ่ขึ้นนะคะตลาดหุ้นจีนที่ลงมามันลงมาด้วยหลายๆเหตุหลายๆปัจจัยแต่ว่าปัจจัยหนักก็คือเรื่องของซีโร่โควิดโพลิซีแต่ณวันนี้เขาคือประเทศเดียวในโลกนี้แล้วที่ยังใช้นโยบายนี้อยู่สุดท้ายก็ต้อง exit ถ้าคุณเชื่อในมุมนี้สุดท้ายเขาต้อง exit ช้าหรือเร็ว ถ้า exit นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจณวันที่ปีที่เขา exit policy นี้ GDP เขาจะโตเกินกว่า 4% แน่นอนนะคะแล้วมันก็จะทำให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจในประเทศกิจกรรมทางด้าน supply chain ที่เราเกี่ยวข้องมันกลับไปสู่ normalนะคะตลาดหุ้นมันก็ต้องกลับไปสู่ normal ก็คือกลับไปก่อนโควิดด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือมุมที่เบนมองนะคะส่วนมุมกลุ่มแรกที่แบบว่ามันต้องปรับพอร์ตเบนก็เห็นด้วยมันถ้าจังหวะเนี้ยถ้าเป็นจังหวะก่อนเดี๋ยวใช้คำนี้ดีกว่าถ้าเป็นต้นปีเนี่ยปรับพอร์ตโอเคใช่แต่ถ้ามันลงถือยาวมันจะถึงลงมาตรงนี้แล้วปรับอย่างเช่นบอกว่าขายจีนซื้ออเมริกาอย่างเงี้ยเบนว่ามันก็ก้ำกึ่งนะคุณอีกเพราะว่าด้วย valuation ของตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นจีนนะวันนี้ PE 9 เท่านะคะหางเสง8เท่านะคะตลาดหุ้นอเมริกาปีนี้เนี่ย ปีหน้า S&P 500เนี่ย PE ประมาณสัก 15-16 เท่าแล้วอเมริกากำลังจะเกิดภาวะ recession ในปีหน้าในขณะที่จีนกำลังจะ exit ออกจาก zero covid policy คุณกำลังจะเปลี่ยนจากจีนไปอเมริกาอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนว่าคอนวินส์คนได้หรือเปล่า
ครับโอเคเคลียร์ครับเคลียร์มากๆครับขอสุดท้ายเลยครับอย่างมันจะมีอย่าง SSF มันจะมีปันผลกับไม่มีปันผลนะครับหลักคิดในการที่จะเลือกเนี่ยควรจะมีไอเดียยังไงครับผม
เป็นแนะนำแบบนี้นะคะว่าไม่เอาปันผลนะคะไม่เอาปันผลให้เอาคือกองที่ไม่จ่ายปันผลออกมาเนี่ยปันผลที่กองได้รับไปอ่ะเขาจะเอาไปรีอินเวสต์ต่อมันก็จะสะท้อนกลับไปใน NAV ของเรานะคะแต่ว่าถ้าเราเอาเลือกที่จะเอาปันผลเนี่ยพอรับปันผลมาเราโดนหักภาษีนะที่จ่าย 10% มันก็จะไม่ได้รับเต็มไม้เต็มมือกับปันผลที่ได้นะคะเพราะนั้นเป็นเลือกที่จะไม่เอาแล้วปันผลพวกนี้มันไม่ได้เยอะอะค่ะถ้าเอาเข้าจริงๆอะไปทบต้นน่าจะดีกว่าด้วยทฤษฎีทบต้นทางด้านการลงเงินการลงทุนมันก็ครูไม่เห็นแล้วเหมือนกันว่ามันได้รีเทิร์นที่เยอะกว่าสิ่งที่เราได้มาอย่างเช่นสมมติว่าปันผลเราได้มารอบหนึ่ง 5,000 บาทเราไปเที่ยวก็หมดแล้วอะค่ะมันไม่ได้ไปต่อยอดเรื่องของการลงทุนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเป็นว่าให้มันดันเข้าไปในกองทุนแล้วให้มันโตได้ NAV น่าจะดีกว่า
ครับโอเคได้ครับอันนี้ก็เป็นไอเดียดีๆนะครับที่พี่เบนนำมาฝากพวกเรานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่าครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรนะครับเวียนฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนๆนักลงทุนกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้กำลังมองหานะตัวเลือกในการที่เข้าไปลงทุนแล้วก็ลดหย่อนภาษีด้วยครับเชิญเลยครับ
ค่ะก็ในส่วนของตัวเทศกาลนะคะต้องบอกว่าเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะสิ้นปีเนี่ยมันก็ต้องซื้อพวกกองลดหย่อนภาษีนะคะก็อย่าลืมนะคะในแง่ของการลดหย่อนภาษีเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็ไอเดียที่เบนให้ไปเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปสกรีนนิ่งหากองทุนได้นะคะก็มีหลายๆกองด้วยการที่เบนว่ามันก็ดูน่าสนใจอย่างเมื่อกี้เรื่องของจีนเองเนี่ยเบนก็ยังมองในมุมนี้นะว่ากองทุนจีนก็จะเป็นอะไรที่ดูน่าสนใจเมื่อกี้มีคุณอีกมีถามเรื่องกองเวียดนามนะคะเบนก็ว่าลงมาเยอะแล้วนะคะ valuation เริ่มน่าสนใจนะคะก็เป็นอีก choice หนึ่งที่ดูน่าจะเป็นทางเลือกได้นะคะส่วนในแง่ของกองทุนในต่างประเทศคือในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเป็นว่าถ้าจริงๆถ้าไม่อยากจะแบบซิ่งมากนะคะเป็นว่าซื้อเป็นกอง index fund แล้วซื้อเป็น DCA เนี่ยก็ดูอาจจะเป็น choice หนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าให้เลือกว่าจะซื้อกองใดกองหนึ่งระหว่าง big bum ทั้ง2อันเนี่ยเป็นว่าเป็นเลือกจีนด้วย valuation ด้วยประเด็นการลงทุนต่างๆที่เมื่อกี้เล่าไปนะคะส่วนกองไทยเนี่ยเป็นว่ายังไงก็ดีนะเป็นมอง positive สำหรับกองทุนไทยแล้วก็น่าจะ6เดือนซึ่งปีหน้าอย่าลืมนะคะ LTF นะคะจะเริ่มขายได้แล้วนะคะปีหน้านะคะเพราะนั้นอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่ากองไหนที่ NAV เรากลับมาเป็นบวกและ LTF ก็อย่าลืม take profit ละกันนะคะเพราะว่าเป็นว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีจังหวะในการเทคโปรฟิตตัว LTF แล้วก็นำเงินที่ได้จาก LTF ตรงนั้นมารีอินเวสต์ต่อนะคะก็น่าจะเป็นการต่อยอดสำหรับเรื่องของพอร์ตการลงทุนของเราเองค่ะ
ครับโอเคครับส่วนคนไหนที่อยากได้สไลด์ของพี่เบนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดี๋ยวทางทีมงานผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับใน Facebook กับ YouTube Twitter ด้วยนะครับก็คลิกลิงก์เข้าไปได้นะครับแล้วก็ไปตอบคำถามสั้นๆนะเอาคำถามตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับว่าพี่เบนให้คำแนะนำสำหรับคนไหนที่อยากจะเลือก IMF
กับ SSF นะครับใช้เกณฑ์อะไรนะครับในการตัดสินนะครับก็เอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปนะฮะเดี๋ยวแปะเข้าไปในลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลอะไรเล็กน้อยนะครับก็จะส่งให้นะครับเป็นข้อมูลเอากลับไปทบทวนนะครับสิ่งที่พี่เบนได้เอามาฝากพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่เบนครับ
ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
ครั้งหน้าจะเป็นความรู้เรื่องไหนอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือRight Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ